Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Չնայած Ղարաբաղի նոր իշխանությունը համաձայնեց ռուսական հումանիտար օգնությունը ընդունել Աղդամի ճանապարհով, բայց Բեռնատարը դեռ սպասում է Ադրբեջանի տարածքում։ Հայաստանի կառավարության հումանիտար օգնության բեռնատարները շարունակում են կանգնած մնալ Լաչինի միջանցքի սկզբնամասում։ Հումանիտար օգնության կուտակումներից բացի վերջին շրջանում կողմերը հաղորդում են սահմանին ռազմական ուժի կենտրոնացումների մասին։ Հայաստանում այսօր մեկնարկում է հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունները։ Կանդրադառնանք հայ-ռուսական լարված հարաբերություններին, ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր Հայաստանում մեկնարկում են հայ-ամերիկյան զորավարժությունները շուրջ 10-նորյա վարժանքները, որին մասնակցում են ընդհանուր առմամբ 260 զինվորականներ, ենթադրում է խաղապահ առաջադրանքների ընթացքում հակամարտող կողմերի միջև կայունացման գործողություններ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով հապկից Հայաստանի դուրս գալու հնարավորության մասին վերջին օրերին ակտիվացած խոսակցությունները, խնդել է Մոսկվայում այդ հարցով պաշտոնական ազդանշաններ չեն ստացել։ Պեսկովն այսօր կրկին անդրադառնալով Հայաստանում մեկնարկած հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժություններին հայտարարել է, Մոսկվան կփորձի հասկանալ, թե ինչու է Հայաստանը զորավարժությունների մասին որոշում ներկայացնում Միացյալ Նահանգների, այլ ոչ թե ՀԱՊԿ-ի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակն արագորեն վատթարանում է, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության տնօրեն Սամանթա Փաուերը, կարևորելով մեջբերում Լաչինի և Աղդամի երթուղիների անհապաղ վերաբացումը։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանական կողմը, Թեհրանին վստահեցրել է, որ ռազմական հարձակման մտադրություն չունի, Բաքուն Իրանին տեղեկացրել է, որ ռազմական հարձակում իրականացնելու մտադրություն չունի և որ վերջին զորաշարժերը սովորական ռազմական գործողություն են ձմեռային սեզոնին ընդառաջ, ասել է իրանցի պաշտոնյան։ Հարավային Կովկասում տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման շուրջ երկկողմ աշխատանքային խմբի բանակցությունները շարունակվում են, սակայն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության աճը բացասաբար է անդրադառնում այդ գործունեության վրա, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Ադրբեջանի պաշտպանության փոխնախարար զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Քարիմ Վալիևը ժամանել է Թուրքիա քննարկելու երկու երկրների միջև ռազմական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, հայտնում է Ադրբեջանի ռազմական երաժշտության մամլոցարայությունը։ Մոսկվան դիտարկում է Ադրբեջանի տարածքով էլեկտրաէներգիա Հայաստան, իսկ այնտեղից Իրան մատակարարելու հնարավորությունը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Նիկոլայ Շիլուգինովը Ռիանովսկի հետ զրույցում։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան այլ մանրամասներ չի հայտնել, մասնավորապես հստակ չէ, թե ինչ երթուղով է իրականացվելու մատակարարումը, մասնավորապես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, հաշվի առնելով, որ երկու երկրների միջև էներգետիկ ենթակառուցվածքներ չեն գործում։ Այսօր Վանից Վրաստանը չեղարկում է Չինաստանի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմը, այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Անցած ամիսներին հիշեցնենք, Թբիլիսին ու Պեկինը հայտարարել են երկկողմ հարաբերությունների մակարդակը ռազմավարական գործընկերության հասցնելու որոշման մասին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Չնայած Ղարաբաղի նոր իշխանությունը համաձայնել էր Աղդամի ճանապարհով ռուսական հումանիտար բեռ ընդունել, բայց Բեռնատարը դեռ սպասում է ադրբեջանական Բարդա քաղաքում։ Պաշտոնական պարզաբանում չկա, սակայն հիշեցնեմ, Ստեփանակերտը Աղդամի ճանապարհը բացելու համաձայնությունը տվել էր, եթե բացվի նաև Լաչինի միջանցքը։ Ռուսաստանը Լաչինի միջանցքը թողած, որը ըստ երկկողմ հայտարարության պետք է գտնվի իրենց վերահսկողության տակ, գերադասել են բեռն ուղարկել Աղդամի ճանապարհով, փաստորեն ձգտելով բացել այդ ճանապարհը։ Ճանապարհներին ստեղծված կացության մասին Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ռուսական հումանիտար օգնություն ասկերանով Արցախ չի մտել։ Արդեն երկրորդ օրն է Ադրբեջանի Բարդա քաղաքում կայանված մնացել է դեղին Բեռնատարը ռուսական կարմիր խաչի նշանով։ Մթերքով լի այդ Բեռնատարի մոտից ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են պարբերաբար ուղիղ եթեր ապահովում։ Վերջին ժամերին միայն հարցեր են. ինչու Ղարաբաղցի հայերը չեն ցանկանում Ռուսաստանից ուղարկված ծննդամթերքը։ Ղարաբաղի հայերը կընդունեն պարենային օգնությունը։
Ոչ մի ռուսական մեքենա Ադրբեջանից հումանիտար օգնություն կամ որևիցե բեռ չի տեղափոխելու Արցախի հանրապետություն։ Եթե արցախցին ունի կարիք, ունենք միայն մեկ ճանապարհ, դա Լաչինի Միջանսկի ապաշրջափակումն է։
Ասկերանի ճանապարհն արցախցիները շարունակում են փակ պահել։ Վստահեցնում են Ադրբեջանից Արցախի մուտքը փակ է ոչ միայն Բաքվի ուղարկած 40 տոննա ալյուրի, այլև ռուսական մթերքի համար։ Բարդայում մնացած դեղին բեռնատարի մուտքը Արցախ, սակայն թույլատրել է Արցախի իշխանությունը։ Շաբաթօրը նախագահի ընտրությունից ժամեր անց, երբ հայտարարվեց, որ ռուսներն Աղդամով օգնություն են ուղարկում, պաշտոնական Ստեփանակերտը շեշտեց ասկերանով ռուսական բեռների մուտքից բացի պայմանավորվածություն կա, որ Լաչինի Միջանցքը կբացվի հումանիտար բեռների համար։ Հետո Ադրբեջանը նախագահի օգնականի դեմքով հայտարարեց, թե ռուսական բեռի մուտքը Ստեփանակերտ առանձին պայմանավորվածություն է՝ չշփոթել Աղդամ Ստեփանակերտ և Լաչին Ստեփանակերտ ճանապարհների միաժամանակյա բացման առաջարկի հետ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտից որևէ արձագանք առայժմ չի հնչել։ Իդեպ ռուսական բեռը Աղդամ չի էլ հասել։ Ադրբեջանը դարձյալ նոր պայմաններ ունի, վստահ է Հայաստանի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։
Այն է, միայն Աղդամի ճանապարհի բացում և ռուսական ուղեբեռից բացի նաև ադրբեջանական մահիկի բեռնատարների մուտք դեպի Արցախի Հանրապետության տարածքը։ Սա բնականաբար ընդունելի չի եղել Արցախի իշխանությունների կողմից։
Հայաստանում այսօր մեկնարկում է հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ զորավարժությունների նպատակն է բարձրացնել միջազգային խաղապահ առաքելություններին մասնակցող ստորաբաժանման փոխգործակցության մակարդակը։ Սեպտեմբերի 11-ից 20-ը զորավարժություններն անցկացվելու են խաղապահ բրիգադի ԶԱՌ կենտրոնում։ Այսօր մամուլի ներկայացուցիչները հրավիրված չէին բացմանը, բայց կազմակերպիչները խոստացել են զորավարժությունների ավարտին մամուլի ասուլիս տալ և ներկայացնել արդյունքները։ Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Այսօրվանից Հայաստանում մեկնարկում են հայ-ամերիկյան զորավարժությունները, որոնք կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 20-ը։ Մոսկվայի խիստ դժգոհությունը հարուցած վարժանքները խաղաղապահ բնույթի են։ Հայ և ամերիկացի զինվորականները կատարելագործելու են միջազգային խաղաղապահ առաքելություններում հակամարտող կողմերի միջև կայունացման գործողությունները։ Ամերիկյան կողմից վարժանքներում ընդգրկված է 85, իսկ Հայաստանը ներկայացնում է 175 զինվորական։ Ծանր զինտեխնիկա չի կիրառվելու, միայն հրաձգ հային զինատեսակներ։ Եվ չնայած ամերիկյան կողմը հիշեցնում է, որ համատեղ զորավարժություններ Հայաստանում, Միացյալ Նահանգներում և այլ երկրներում Երևանն ու Վաշինգտոնն անցկացրել են սկսած դեռ 20 տարի առաջվանից, Ռուսաստանի իշխանությունները ամենատարբեր մակարդակներով քննադատում են Հայաստանի այս որոշումը։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ ասում էր, թե որևէ լավ բան չի տեսնում, որ ՆԱՏՕ-ի ագրեսիվ երկիրը փորձում է ներթափանցել Կովկաս։
Я не думаю, что это для кого-то хорошо.
Չեմ կարծում, որ դա լավ է որևէ մեկի համար, այդ թվում հենց Հայաստանի, որտեղ էլ հայտնվել են ամերիկացիները, գիտեք, նրանք հարյուրավոր բազաներ ունեն աշխարհով մեկ, դա լավ բանի չի հանգեցրել։ Այս որոշումը հատկապես տարօրինակ է այն դեպքում, որ 2 տարի է Հայաստանը հրաժարվում է մասնակցել ՀԱՊԿ-ի վարժանքներին, բացատրելով դա, որ եթե Դաշինքը դատապարտի Ադրբեջանին, նոր միայն Հայաստանը կաշխատի ՀԱՊԿ-ում։ Սակայն երբ հարցնում ենք, այդ դեպքում ինչու եք շփվում ամերիկացիների և եվրոպացիների հետ, որոնք Ադրբեջանին չեն դատապարտում, Երևանը պատասխանում է, որ նրանք չեն իրենց դաշնակիցը, այլ ՀԱՊԿ-ը, ուրեմն մենք պիտի դատապարտենք։ Այսպիսի տարօրինակ և պարզ ունակ դրամաբանություն։
Такая достаточно странная, простоватая логика.
Զորավարժությունների մեկնարկին Ֆրանսպրես գործակալությունը հարցումներ է արել Երևանում։ Հայաստանցիները արևմտյան լրատվամիջոցի հետ զրույցում հիմնականում դժգոհել են Ռուսաստանից։
Այս պահի դրությամբ մենք հույս ունենք Ռուսաստանի վրա, տեսանք, որ ձախողեց մեր բոլոր ակնկալիքները, հիմա փորձենք այսպես տեսնել ոնց կստացվի, որ շատ հնարավոր է, որ մեզ համար շատ բան լինի, բայց դա չփորձելը կարծում եմ սխալ է։
Իրամոտ ամեն ինչը սովետական է, չեկիստական է, չեկիստ է, լսել եք, չէ՞, չեկիստ վերացնում։ Իրանք շատ դժվար է մեր ազատվելը, բայց պետք է ազատվենք։
Այս զորավարժություններ, ինչպես նաև Լաչինի Միջանսկի արգելափակումը, մեղքը Երևանի վրա բարդելու Մոսկվայի մեկնաբանությունները, Հայաստանի պաշտոնյաների պատասխանները որոշ լարվածություն են առաջացրել Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը կանչվել էր արտգործնախարարություն, որտեղ նրան բողոքի նոտա է փոխանցվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ Դելիում, ինչպես լսեցիք, մեծ 20-ի հանդիպմանը հաջորդած ասուլիսում ասել է, թե ոչ մի լավ բան չեն տեսնում, որ ՆԱՏՕ-ի ագրեսիվ երկիրը փորձում է ներթափանցել Կովկաս, բայց Ռուսաստանը ինքն է ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիային Կովկաս բերել, Աղդամում համատեղ զինվորական մոնիթորինգի կենտրոն ստեղծել։ Ռուսաստանը աչք է փակում Թուրքիայի հետ Ադրբեջանի սերտ ռազմական համագործակցության վրա, Ուկրաինային Ադրբեջանի կողմից ցուցաբերվող օգնության վրա, բայց ցանկացած առիթով քննադատում է Հայաստանին։ Հայ-ռուսական ներկայիս լարվածության կամ տարաձայնությունների մասին լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ներուսում բաց հանդիպում ունեմ եւ չեմ կարող
ներարցել։ Ինչ կարող եք ասել Ռուսաստանին ուղղված այս լարված հարաբերությունները դուք ինչով եք բացատրում, ինչու են այսքան լարվել։
Եթե կարելի է այդ հարցը ուղղեք արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովից որևէ մեկին։
Որպես պատգամավոր
շատ եմ մտահոգում, բայց եթե կարելի է արդեն պատասխանեցի ձեր հարցին։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներն այսօր խորհրդարանում հրաժարվում էին խոսել հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների պատճառների մասին։ Միակը, որ հանձնարար փակագծեր բացել, պաշտոնության հանձնաժողովի անդամ, պաշտոնության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանն էր։
Դե իրենք ուզում են, որ ասենք մենք ոնց եղել ենք, մեր պետությունը ենեցել լինի։ Այսինքն մեր փոխարեն իրենք որոշումներ կայացնեն ռուսական իշխանությունները, բայց մենք հիմա ուզում ենք, որ մենք մեր երկրի համար որոշում կայացնենք։
Վերջին շրջանում կտրուկ լարվել են Հայաստանի և ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի հարաբերությունները։ Մոսկվան անցած շաբաթ Ռուսաստանի արտգործնախարարություն կանչեց Հայաստանի դեսպանին, իր դժգոհությունները հայտնելով հայ-ամերիկյան զորավարժությունների Հռոմի ստատուտի վավերացման, Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի Կիև կատարած այցի, հումանիտար օգնություն դրամադրելու վերաբերյալ, ինչպես նաև բողոքի նոտա ներկայացրեց դեսպան Վաղաշակ Հարությունյանին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի, Մարիա Զախարովայի հասցեին արված հայտարարությունների առիթով։ Այս լարվածության ֆոնին վարչապետ Փաշինյանը նախոր շաբաթ շուրջ 5 երկրների ղեկավարների հետ հեռախոսազրույցներ ունեցավ, այդ թվում ԱՄՆ-ի և Իրանի հետ քննարկելով հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակը։ Դաշնակից երկրի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հնարավոր զրույցի մասին ոչինչ չհաղորդվեց, ինչից կարելի է ենթադրել, որ Փաշինյանը Պուտինին չի զանգահարել։ Ինչու, որն է պատճառը։ Վարչապետի թիմակից Գագիկ Մելքոնյանը փակագծեր է բացում։
Իմ կարծիքով պատճառը այն է, որ արդեն 2-3 անգամ մեր երկրի դեմ էսկալացիա տեղ ունեցել, մենք դիմել ենք ոչ հարձակումների, ոչ էլ մեր դաշնակից պետությունը։ Ասել են, որ դա սահմանային կռիվներ են, արդեն իմաստ չկա իրենց դիմելու։
Անիմաստ է զանգել։
Այո, անիմաստ է։
Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարը կրկին ափսոսանք էր հայտնել այսօր Հայաստանում մեկնարկած հայ-ամերիկյան զորավարժությունների կապակցությամբ։ Սերգեյ Լավրովը տարօրինակ էր համարել ՀԱՊ զորավարժություններից հրաժարվելու և հայ-ամերիկյան զորավարժություններ անցկացնելու Երևանի որոշումը։ Իշխանական պատգամավորը սակայն հակադարձում է, Լավրովի ասացները չպետք է հիմք ընդունել, քանի որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը երբեք հայանպաստ լուծումներ չի առաջարկում։
Ինքը անընդհատ ուզում է, որ մեր երկիրը տանի կործանը։
Լավրովը։
Այո, Լավրովը։ Այս իր ծրագրերը տեսել եք, որ ասենք հայանպաստ լինեն։ Իրա բոլոր ծրագրերը Լավրովյան։
Գագիկ Մելքոնյանն ասում է, որ Հայաստանը պետք է փնտրի նոր բարեկամներ, մինչև որս ըստ նրա Հայաստանը միշտ իր հույսը դրել է Ռուսաստանի վրա։ Ռուսաստանն էլ այնպիսի պայմաններ է ստեղծել, որ կամ պետք է լինի ինքը, կամ Թուրքիան։
Մենք միշտ որոշել ենք, որ Ռուսաստանը։ Ու նվիրվել ենք Ռուսաստանին մինչև վերջ, բայց վերջապես ուրիշ երկրներն էլ կան, որ մենք պետք է բարեկամություն անենք նաև ուրիշ երկրների հետ։ Մենք հիմա սկսում ենք բարեկամություն անել Ընդկաստանի հետ, եվրոպական պետությունների հետ և Միացյալ Նահանգների հետ։ Այո, Իրանի հետ։
Ամերիկյան զորավարժությունները ինչպես է գնահատում, որը կրկին մտահոգություն է առաջ բերել ռուսների մոտ։
Մենք որոշում ենք, ում հետ զորավարժություն անենք, նրա հետ էլ անում ենք։ Ով ինչ կմտածի, թո մտածի։
Երևանի ավականու ընտրությունների, որը նաև քաղաքապետի անուղակի ընտրություն է, 6 օր մնաց, քվեարկությունը սեպտեմբերի 17-ին է։ Ընթացող քարոզարշավում իշխող ուժը քննադատվում է վարչական ռեսուրս օգտագործելու մեջ, Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Իրավապահները դեռ չեն բացահայտում, արդյոք քրեական գործ են հարուցել պետական ու համայնքային աշխատողներին Տիգրան Ավինյանի հանրահավաքներին ցուցակագրելու ու տանելու համար։ Անկախ դիտորդն է օրեր առաջ դիմել գլխավոր դատախազություն համացանցում տարածված տեսանյութի վերաբերյալ։ Ակտիվիստ Արթուր Չախոյանն անցած շաբաթ մոտեցել էր նորնորքում իշխող ուժի անցկացրած հանրահավաքի մասնակիցներին, հարցեր տվել, որտեղից են, քանի հոգով են եկել, մանկապարտեզի դպրոցների թաղապետարանների պետական այլ կառույցների աշխատակիցներն էլ շտապել են պատասխանել 20, 50, 100 հոգով ենք։ Ջրաշխար 100 հոգի, կանաչապատման հիմնարկ 30-ից 40 հոգի, գրադարան 25 հոգի, մշակույթի կենտրոն 141 հոգի, Տորկանգեղ սպորտի դպրոց 25 հոգի։ Ակտիվիստի արձանագրածը պետք է դառնա իրավապահների քննության առարկա։ Դիտորդ Վարդինե Գրիգորյանն ասում է, ժամն աշխատանքային էր ու բացի այս հարցից իրավապահները մի շարք հարցեր ևս պետք է բարձեն։ Արդյոք կոլեկտիվներով հանրահավաքի մասնակցելը պարտադրված չէր։ Ինչ կլիներ մարդկանց հետ, եթե նրանք չմասնակցեին իշխանության քաղաքապետի Թեկնածուի օգտին հանրահավաքին, արդյոք կամավոր պարտադիր այս մասնակցությանն ընդդիմացողների նկատմամբ ղեկավարները ինչ-ինչ միջոցներ կձեռնարկեին։
Հաշվառվելով, որ դրանք կոլեկտիվներ են եկած ու շատ ավելի հավանական է, որ նրանք կազմակերպված բերվել են հավաքին, ինչ նշանակում է, որ կազմակերպված բերվել է ու պարտադրվել է այս մասնակցությունը քարոշական գործողությունը։ Այսինքն զուտ կոլեկտիվների հանգամանքը, կազմակերպվածությունը ու փաստացի ոչ իրենց համայնքում գտնվելը կամ ինչ-որ այլ համայնքի դիտակետում բարձրակարգությունը, այսինքն այլ տեղերից գալը։
Մինչ իրավապահները կարձագանքեն, արդյոք աղմկահարույց այս միջադեպը հանցագործության տարեր պարունակում է, դիտորդը պնդում է, հիմնավոր է կասկածը, որ սա հենց վարչական ռեսուրսի չարաշահում է, երբ ղեկավարը ստորադասին հանձնարարում է անել մի բան, ինչը կապ չունի աշխատանքային պարտականությունների հետ, բացի դա վարչական ռեսուրսի չարաշահում է նաև թաղապետարանների աշխատակիցների զանգերը կամ հարցումները, երբ բնակչից ճշտում են, ում են ընտրելու կամ ուղղորդում, հենց քաղաքացիների տվյալները քարոշչության համար օգտագործել է եւս վարչական ռեսուրսի չարաշահում է։
Այսինքն, եթե օրինակ ցանկացած կոմունալ բաժնի ղեկավար կամ բան օգտագործում է իր ունեցած իր դիաբետության տակ գտնվող ցուցակները որևէ այլ գործողության համար, քան իր պաշտոնով նախատեսված է, դրանք վարչական ռեսուրսի շարժում են, դրանք տվյալների ապօրինի օգտագործում են։ Բացառումը ինչի համար է, որպեսզի լինի հավասարություն տեխնացուների միջև։ Տեղեկատվությունը, որ դիաբետում ես պաշտոնը, փաստացի ստացվում է, ստեղծում է մեկնարկային առավելություն քեզ համար, որը բնական է, որովհետև դու աշխատում ես այդտեղ։
Օգոստոսի վերջից հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը սրվել է, սեպտեմբերի 1-ին Սոտքի շրջանում տեղի ունեցած ռազմական բախման հետևանքով հայկական կողմից 3 զինծառայող զոհվեց։ Կողմերը միմյանց մեղադրում են սահմանին զինված ուժեր կենտրոնացնելու մեջ։ Ադրբեջանական կողմի գործողություններին զուգահեռ երկրում տիրող տրամադրությունների ռազմաշունչ հռետորաբանության մասին Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հայաստանի հետ սահմանին եւ Լեռնային Ղարաբաղի շորժ զորքերի կուտակմանը զուգահեռ ռազմատենչ տրամադրություններն Ադրբեջանում չեն հանդարտվում։ Հանգստյան օրերին ադրբեջանական մի շարք լրատվամիջոցներ ու կայքեր, այդ թվում առաջին տիկին առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի մերձավորներին պատկանող Բաքու TV հեռուստաընկերությունը փոխեցին իրենց տարբերանշանները, լոգոները, դրանցում լատինական ատառը փոխարինելով դրա գլխի վայր շրջված տարբերակով։ Հիշեցնեմ, վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հրապարակված տեսանյութ թերում հենց այդ նշաններ երևում դեպի հայկական դիրքեր շարժվող ադրբեջանական ռազմական բեռնատարների թափքերին ու զին տեխնիկայի վրա։ Դատելով միջազգային լրատվամիջոցների Բաքվում նկարահանած ռեպորտաժներից շարքային ադրբեջանցիների շրջանում եւս մոտալուտ պատերազմի սպասումները գրեթե համատարած են, թե ոմանք, ինչպես օրինակ Բաքվի այս բնակչուհին, հասկանում են, որ դրանք անխուսափելիորեն նոր զոհերի են հանգեցնելու։
Մենք երևի նոր զոհեր կունենանք, մայրերի համար դա շատ ծանր է, ես ինքս զորակոչային տարիքի 2 տղա ունեմ, հուսով եմ սակայն, որ արագորեն հաղթանակի կհասնենք և ամեն ինչ կհանդարտվի։
Ադրբեջանցի տղամարդիկ, հատկապես զորակոչային տարիքից դուրս եկածները, ապագա ռազմական գործողություններից եւս միայն հաղթանակ են սպասում։
Օրդի անմզդատ է, ժամանակը արխալաններ։
Բանակը մեզ հետ է, մենք բանակի, կարծում եմ ամեն ինչ լավ կլինի, ես լավատես եմ, Ռոյտերզի թղթակցի հետ զրույցում ասում է Բաքվի տարեց բնակիչներից մեկը։ 44-օրյա պատերազմի ադրբեջանցի մասնակիցներից ոմանց շրջանում հակառակը տրամադրությունները այլ են։ են։ Ես պատերազմ չեմ ուզում, ընդդիմադիր Աբզաս մեդիակայքի հետ զրույցում հայտարարել է երիտասարդ վետերանների միության նախագահ 2020-ի պատերազմում աչք-աչքը կորցրած Հաջի Վելիևը։ Ես չեմ ցանկանում, որ ռազմական գործողություններ լինեն, որպես մի մարդ, որ պատերազմին մասնակցել է և դրա ընթացքում ծանր վիրավորում է ստացել, ասում է Վելիևը հավելելով. Ես ցանկանում եմ դիմել այն մարդկանց, որոնք շարունակ կրկնում են. «Թող պատերազմ լինի»։ Ինչու դուք չեք ասում, որ այս անգամ ռազմաճակատ պետք է գնան նաև պաշտոնյաների երեխաները, հայտարում է երիտասարդ վետերանների միության նախագահը։ Վելիևը նաև հիշեցնում է, որ 44-օրյա պատերազմի հազարավոր մասնակիցներ մինչ օրս վետերանի կարգավիճակ չեն ստացել։ Հազարից ավելի վիրավորում ստացած ադրբեջանցի զինծառայողների հաշմանդամության կարգ չի շնորվում, իսկ ռազմական գործողությունների մասնակիցների համար նախատեսված 80 մանաթ 47 ամերիկյան դոլար թոշակը նշանակվել է պատերազմի ավարտից միայն 14 ամիս անց։ Այս ցանկը կարելի էր և ընդլայնել, ես սակայն այժմ դիմում եմ պատերազմի կոչնչեցնողների խղճին։ Մենք պատերազմից չենք վախենում, սակայն մեզանից առաջ ռազմական գործողություններին պետք է մասնակցեն նաև պաշտոնյաների զավակները», գրում է ադրբեջանցի սպան։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիրների մի մասի մոտ ևս ռազմական գործողությունների հնարավոր մեկնարկն առանձնապես մեծ ոգևորություն կարծես չի առաջացնում։ «Մենք պետք է անենք առավելագույնը պատերազմի վերսկսումից խուսափելու համար. Բավարար հնարավորություններ կան թե խաղաղբանակություններ ծավալելու, թե դրանք հաջողությամբ ավարտելու համար», օրերս Facebook-ում գրել է ադրբեջանցի հայտնի ընդդիմադիր գործիչ նախկին խաղաղբանտարկյալ Թոֆիկ Յաղուբլուն։ Հավելեմ նաև, որ Յաղուբլուի այս գրառումը 3 օրում Facebook-ում ավելի քան 800 օգտատեր է հավանել, մեկնաբանություններում էլ ամենից հաճախնչող կոչերից մեկը կրկին պաշտոնյաների զավակներին ռազմաճակատ ուղարկելն է։ Ադրբեջանցի մեկ այլ ընդդիմադիր, հանրապետական այլընտրանք կուսակցության անդամ Նաթիկ Ջաֆարլին կարծում է, որ հանգստյան օրերին հայ-ադրբեջանական նոր պատերազմի հավանականությունը որոշակեորեն նվազել է։ Բարեբախտաբար վերջին 24 ժամերին մենք տեսնում ենք, որ ռազմատենչ ռետորաբանությունը երկու կողմից հետին պլան է մղվում, առկա խնդիրները խաղաղ ճանապարհով լուծելու փորձեր են կատարվում, թե Հայաստանի վարչապետը և թե Ադրբեջանի նախագահը ակտիվ հեռախոսային շփումների մեջ են, այսինքն անուղղակի բանակցությունները շարունակվում են միջազգային միջնորդների ներգրավմամբ, այնպես որ իրավիճակի լարումը չհասնելով գագաթնակետին կարծես կանգ է առել, ռուսական ընդդիմադիր Դոշչե ռուստանկերության եթերում կիրակի օրը նշում էր Ջաֆարլին։
Էսկալացիա вроде бы сейчас не достигнув своего пика остановилась.
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին CNN-ի հարցազրույցում պատասխանելով Ռուսաստանի նախագահի հետ փողզիչումներ գնալու հնարավորության հարցին ասել է, թե փողզիչում և երկխոսություն հնարավոր չէ ստախոսի հետ, իսկ Ռուսաստանը պատերազմը շարունակելու համար ակնկալում է զենք զինամթերք ստանալ Հյուսիսային Կորեայից։ Վլադիվաստոկում սպասում են Կիմ Չեն Ընին, որը մասնակցելու է Արևելյան տնտեսական ֆորումին, ինչպես նաև նախատեսված է երկկողմ հանդիպում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ակնկալվում է, որ հանդիպանը քննարկվելու է Հյուսիսային Կորեական զենք զինամթերքի հրետանային արկերի հակատանկային հրթիռների մատակարարում Ռուսաստան։ Դրանք արդիական զենքեր չեն, բայց շատ են, Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պուտինը առաջկա օրերին հանդիպելու է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ընի հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Անդրանի զենք է սպասում Ուկրաինայի դեմ պատերազմում ժամանակ շահելու համար։ Հյուսիսկորեական զենքերը կարող են օգնել Ռուսաստանին Ուկրաինայի մարտերում, սակայն դրանք հավանաբար այնքան արդիական չեն, որպեսզի փոխեն պատերազմի ընթացքը, երկու շաբթի գրել է Bloomberg-ը։ Եվ արևմտյան և ռուսական աղբյուրները հայտնում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցությունների համար Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը այս շաբաթ հատի Ռուսաստանի սահմանը, կատարելով իր առաջին այցը երկրից դուրս 4 տարվա ընթացքում։ Հարավկորեական Յոնհապ լրատվական գործակալության փոխացման Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարի անձնական գնացքն արդեն Ռուսաստանի ճանապարհին է։ RBK-ի աղբյուրն էլ հայտնել է, թե երկու երկրների առաջնորդները հանդիպելու են Վլադիվաստոկում, որտեղ այս օրերին մեկնարկելու է միջազգային տնտեսական ֆորում, և որին մասնակցելու է Ռուսաստանի նախագահը։ ԱՄՆ-ն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ առաջիկա հանդիպումը նվիրված է լինելու Մոսկվայից բենզինի համատերքի մատակարարմանը։ Հյուսիսային Կորեան ունի հրետանային արկերի և չկարավարվող հրթիրների զգալի պաշարներ, որոնք կարող են օգտագործվել խորհրդային ժամանակների ռազմական տեխնիկայի հետ Ուկրաինայի վրա անկանոն հարձակումներ իրականացնելու համար, գրում է Bloomberg-ը։ Փխենյանը հայերքում է Ռուսաստանին ռազմական օգնություն ցուցաբերելու ԱՄՆ-ի մեղադրանքները, Ռուսաստանի իշխանությունները նույնպես սա հայերքում են։ Մինչ այդ ուկրաինական ուժերը առաջ են գնացել Բախմուտի ուղությամբ, ինչի մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։
Վերջին 7 օրվա ընթացքում մենք առաջ ենք գնացել Տավրիայի ուղություններով, կա առաջ խաղացում Բախմուտի ուղությամբ։
Միաժամանակ դե էկոնոմիստին տված հարցազրույցում էլ Ուկրաինայի նախագահը նշել է.
Գիտեմ, որ արևմուտքում և հատկապես Միացյալ Նահանգներում ընտրություններին ընդառաջ արևմտյան օգնության պահպանումը դժվար կլինի, հատկապես ճակատում զգալի առաջընթացի բացակայության դեպքում։
Այնուամենայնիվ նա չի հավատում, որ եթե օրինակ Թրամփը գա իշխանության, ապա կդադարեցնի պատերազմը Ռուսաստանի պայմաններով։ Զելենսկին ասում է. Այո, առաջ խաղացումը հարավում դանդաղել է, սակայն վստահ է, որ մեծ բեկում դեռ կարող է տեղի ունենալ հարավում։ Ամեն դեպքում պատերազմը Զելենսկու խոսքով վաղը կամ մյուս օրը չի ավարտվի։ Սա գիտակցելով Զելենսկին միաժամանակ կրկին պնդել է, թե դեմ է, որ պատերազմը դադարեցվի բանակցությունների միջոցով, քանի դեռ ռուսական զորքերը գտնվում են Ուկրաինայի տարածքում, իսկ Պուտինը իշխանության է Ռուսաստանում։ Սավադ պահե դիվանագիտության համար ասում է Ուկրաինայի նախագահը. Ռուսները, սակայն, զորքերը Ուկրաինայի տարածքից դուրս բերելու որևէ մտադրություն չունեն։ Ավելին, կիրակի օրը օկուպացված տարածքներում, ինչպես և Ռուսաստանում, անցել են ռեգիոնալ ընտրություններ, ամենուրեք հաղթել է իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցությունը, ստանալով շուրջ 80%։ Երկրորդ հորիզոնական զբաղեցրած կոմունիստական կուսակցությունը Մոսկվայում, օրինակ, կարողացել է ընդամենը 8% հավաքել։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հնդկաստանի մայրաքաղաք Դելհիում ավարտված աշխարի 20 զարգացած երկրների գագաթաժողովի ամփոփիչ հռչակագրի շուրջ տարաձայնություններ են եղել Ուկրաինայի խնդրի հետ կապված։ Փաստաթղթում նշված է, որ Ուկրաինայի ճգնաժամի վերաբերյալ տարբեր տեսակետներ և գնահատականներ կային։ Ի վերջո, ընդհանուր ձևակերպմամբ հռչակագիր է ընդունվել երկրների տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության վերաբերյալ։ Մեծ 20-ի հանդիպումը ամփոփում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հնդկական Նյու Դելհիում ավարտված մեծ 20-յակի գագաթնաժողովը ամփոփիչ հռչակագրում հասցեական չի դատապարտել Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա։ Ավելին, Ուկրաինական պատերազմին վերաբերող պարբերության մեջ Ռուսաստանն ընդհանրապես չի հիշատակվում։ Փոխարենը հայտարարության տեքստում կոչ կա երկու կողմերին հետևել ՄԱԿ-ի սկզբունքներին և ընդհանուր ձևակերպումներ, որ Ուկրաինայում պատերազմը բացասական է ազդել աշխարհում շատ ոլորտների, այդ թվում սննդամթերքի և էներգետիկայի շղթաների վրա, հանգեցրել է մարդկային բազում տառապանքների, որ պետությունները պետք է զերծ մնան ուժի կիրառումից կամ դրա սպառնալիքից, որ սև ծովով հացահատիկը պետք է անարգել մատակարարվի և որ միջուկային զենքի կիրառությունը կամ սպառնալիքը անընդունելի են։ Հայտարարությունում նշվում է, որ Ուկրաինայի հարցով եղել են տարբեր տեսակետներ և գնահատականներ։ Տեղում գագաթնաժողովը լուսաբանող լրագրողները նշում են, որ վերջնական հռչակագրի ընդունումն անգամ կասկածի տակ էր։ Նյու Դելհիի հանդիպումը հենց ուկրաինական հարցի պատճառով կարող էր առանց ամփոփիչ տեքստի մնալ, և բոլորն ակնհայտորեն թեթևացած շունչ են քաշել, երբ Հնդկաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ հաջողվել է կոնսենսուսի հասնել և հռչակագիրն ընդունել։ Ռուսաստանը գոհունակություն է հայտնել հռչակագրի առնչությամբ, իսկ Ուկրաինան հանդիպման արդյունքները հիասթափեցնող է գնահատել։ Ուկրաինայի արտգործնախարարության խոսնակ Օլեգ Նիկոլենկոն իր Թվիտերյան գրառմամբ շնորհակալություն է հայտնել այն գործընկերներին, որ թեևապարզուն, բայց փորձել են ավելի կորտ ձևակերպումներ ներառել տեքստում, և հայտարարել, որ մեծ 20-յակը Ուկրաինայի դեմ ռուսաստանի ագրեսիայի մասով հայտարարությունում հպարտանալու ոչինչ չունի։ Նիկոլենկոն նաև ներկայացրել է, թե ըստ Ուկրաինայի ինչ տեսք պետք է ունենային Ուկրաինային վերաբերող հատվածները, բոլոր ընդհանուր ձևակերպումներում ավելացնելով Ռուսաստան բառը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի մասնակցել մեծ 20-յակի գագաթնաժողովին, թեև Հնդկաստանը Հռոմի ստատուտը վավերացրած երկրների թվում չէ։ Այն բանից հետո, երբ միջազգային քրեական դատարանը պատերազմական հանցագործություններ կատարելու կասկածանքով Պուտինին ձերբակալելու օրդեր է տվել, Պուտինը արտերկրյա այցերից խուսափում է։ Ամենայն հավանականությամբ Պուտինը չի մասնակցի նաև Բրազիլիայում անցկացվելիք գագաթնաժողովին։ Այդ երկրի նախագահը այսօր ետ է վերցրել երաշխիքները, որ Պուտինը չի ձերբակալվի, եթե նա այցելի Ռիո դե Ժանեյրո։
Բրազիլիան Հռոմի ստատուտը հաստատած երկրներից է։ Լուլա դա Սիլվան երեք հայտարարել էր, որ Պուտինը չի ձերբակալվի, եթե որոշի անձամբ մասնակցել մեծ քսանյակի հանդիպմանը, սակայն այսօր նա հայտարարել, որ չգիտի արդյոք Բրազիլիայի արդարադատության համակարգը կձերբակալի, թե ոչ Պուտինին, քանի որ որոշում է դատական համակարգը, այլ ոչ թե կառավարությունը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։